kind of slash and burn politics that we're seeing right now, that doesn't have to be who we are. We can be better. And it has nothing to do, by the way, with political correctness or being too woke. It's about fundamental values that my grandparents from Kansas taught me.
It's morning again in America.
I want to say one thing to the American
people. This
for me,
what the networks give us,
a few hours ago,
this campaign came to an end.
President of the United States.
I, Joseph Robinette Biden,
will not make age an issue as
Senator. You're no Jack Kennedy.
You're likable.
I dream about Biden.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Hei og velkommen til en valgdagsutgave av amerikansk politikk. Mitt navn Are Togvold Flaten, og med meg så har jeg Vebjørn Hobbesland. Hei, hei.
Heisan.
Litt senere i episoden så skal jeg snakke med Henrik, som befinner seg i Georgia. Hør litt hva han holder på med, og så hva han tenker om innspurten. Men i forrige episode, Vebjørn, så sa vi liksom, ja, ja, du tenker på det her som julekvelden, og vi gleder oss egentlig mest til 2024, men jeg må innrømme at i det vi sitter her kvelden før kvelden, så er det nesten litt sånn høytidsstemning altså, i amerikanskpolitikk.no-redaksjonen.
Ja, jeg merker det veldig nå når jeg var på jobb i dag, og da satt jeg der, og det var liksom en spesiell følelse, og ja, alle er jo opptatt med sitt, og jeg jobber på alle i redaksjonen med sine oppdrag nå før kvelden som kommer, så det, nei, dette er stemning.
Ja, vi kan jo ta litt sånn store linjer, såkalt generic ballot, som sier altså en ansiktsløs politiker. Der ligger nå republikanerne foran demokraterne med en margin på 1,2 prosentpoeng. Forrige gang vi nevnte det tallet spesifikt i en episode, så var det 1,3% i demokraternes favor. Så det har jo snudd og sier litt om endringen vi har sett den siste drøye måneden. Når det gjelder Bidens job approval, som jo gjerne trekkes fram som et viktig parameter, altså presidentens støtte i forbindelse med et mellomvalg, han lå 10 prosentpoeng under vann forrige gang, nå er det minus 11. 53,1% vender tommel ned, og litt over 42 gir han tommel opp for jobben han gjør som president. Ja, og så har vi da senatet. Det er jo det kanskje knyttes mest spenning til, om republikanerne klarer å ta tilbake flertallet der. Hos 538 så ligger det nå på 55% sjanse for at republikanerne skal ta det. Forrige gang vi nevnte det, så lå det på 69% sjanse for demokratisk seier. Så også snudd. Decision Desk HQ, som mange kanskje husker fra 2020, som var tidlig ute med å calle en del delstater. De har lignende tall i republikansk favør der, men de spår da 51 seter til republikanerne, 49 til demokratene. Vi skal komme tilbake til vårt siste stalltips for senatet og endringene der. Og når det gjelder huset, så er republikanerne nok så klare favoritter. Rundt 80% sjanse hos flere ulike, i flere ulike modeller, rett og slett. Så det sier jo litt om valgvinden som blåser her på valgdagen.
Jo, absolutt. Dette går nok i republikanernes favør, men vi får se i hvor stor favør det går. Det er jo snakk om denne bølgen hele tiden, og jeg er veldig spent på hvor stor den bølgen blir til slutt. Så det blir veldig spennende.
Vi har jo på amerikanskpolitikk.no nå en valgdagsguide, Tradisjon Tro. Den første slike for et mellomvalg publiserte vi i 2014. Så da går vi gjennom tidspunkt for når de ulike valglokalene i ulike delstater stenger. Så tar vi da tillegg for oss hva som er verdt å følge med på, og viser da til ulike målinger og ratinger som peker litt i hvilken retning det går. Så det vil jeg tro er en veldig handy guide. Enten har tenkt å sitte oppe natta lang som oss, eller bare har tenkt å få med deg noen delstater og vite hva du skal se etter i det du står opp tidlig onsdag morgen, for eksempel. Så vi lenker til den i beskrivelsen til denne podcasten her. Men i mai, hva viste stalltipset i mai når vi publiserte det første gang?
Det viste jo 53-47 i favør republikaneren.
Og i oktober så hadde vi?
Vi hadde jo et litt tidligere, det var vel september på 50-50, og leverte et i slutten av oktober som også var 50-50 med en del mindre justeringer, litt bytte mellom partiene der.
Men nå, på valgdagen, så hva har du og Henrik sammen landet på?
Nei, nå har vi kokt ihop siste forsøk her. Dette er virkelig eksamen for meg og Henrik. Så vi er faktisk tilbake igjen på 53-47. Der vi slapp i mai, holdt jeg på å si. Så det er jo spennende. Mm. Jeg kan jo si litt om de endringene vi gjør nå, kort, og så kanskje gå litt dypere inn i det, hvis det er ønskelig. Vi snur jo som det kjent Pennsylvania, det var vi jo inne på i en av de podcast-episodene forrige uke etter debatten. For vi så jo at debatten på en måte viste litt svakheter for Fetterman da, så den da snur vi fra svagt demokratisk til svagt republikansk.
Mot Mehmet Oz.
Ja, stemmer. Så en liten favør til han. I Georgia der har vi jo snudd tidligere mellom kandidatene som vi snur igjen fra svagt demokratisk til svagt republikansk.
Mm. Så Warnock mot Walker, der er det altså på tross av alle skandalene, så kan det se ut til at Walker kan dra det i land.
Ja, altså det ser ikke ut som de skandalene har påvirket han i særlig grad når han ser på meningsmålinger og generelt da, så det er jo oppsiktsvekkende det, men det er jo som det er sagt ofte at sånne skandaler betyr kanskje ikke så mye lenger i amerikansk politikk som det de en gang gjorde. Og så kan vi jo se på Arizona, der går vi jo fra svagt demokratisk til svagt republikansk. Den tror jeg jo vi har hatt på svagt republikansk, jo, vi hadde vel det i mai, og så bytte vi jo i etter sommeren, en god sommer for demokraterne i Arizona, men nå snur det igjen der. Litt av bakgrunnen der er jo for at Mark Kelly sliter med at han er knyttet til Biden, selv om han prøver å liksom ha lent seg til høyre i partiet og prøver å skille seg fra Biden, så er det stor inflasjon i Arizona. Phoenix sliter jo som en av storbyene med størst inflasjon i USA. Samtidig så rir jo Blake Masters på bølgen til guvernørkandidat Kari Lake, så vi tror egentlig at det kan ha mye å si for den siste uken, og at det kan bikke Masters akkurat over det han trenger å være for å slå Kelly.
Det passer jo egentlig med et lytterspørsmål vi har fått inn fra Harald, som spør om såkalt split ticket voting. Han spør da, hvor sannsynlig tror dere det er at disse vippestatene som har senats- og guvernørvalg velger fra to av samme parti? Altså at for eksempel da Brian Kemp i Georgia hjelper Herschel Walker til seier, og Josh Shapiro hjelper da Fetterman for eksempel til seier i Pennsylvania.
Mm.
Og er også Arizona et relevant eksempel.
Mm.
Og Nevada for den saks skyld.
Så det tror jeg er et veldig vanskelig spørsmål når du ser på meningsmålingene. Og hvis du tar Pennsylvania som et eksempel, der er jo Shapiro klar ledelse, guvernørkandidaten til demokraterne mot Doug Mastriano. Men du ser jo at Fetterman sliter. Så jeg er litt sånn usikker på om Shapiro klarer å dra med seg Fetterman der. Arizona, så er det jo at Kari Lake kan dra med seg Blake Masters. Det er liksom, det er såpass jevnt i det her senatsvalget at det er veldig vanskelig å spå om det ender opp med to fra samme parti eller to fra motsatt parti. I hvert fall i de to delstatene Nevada er jo egentlig likt der, for så vidt Georgia. Så de fire er jo i samme situasjon, selv om guvernørkandidatene står sterkere i noen av de som nevnt med Shapiro.
Ja, det har jo vært spekulert i at man kan velge en kandidat fra det andre partiet, dersom ens kandidaten for det foretrukte partiet er veldig dårlig. Så kan man da heller stemme på en kandidat som ikke er fullt så ille i et annet valg. Sånn sett vil det bli split ticket voting, altså en stemme til hvert parti. Vi har jo vært inne på flere ganger da, altså hvordan eventuelt en guvernørkandidat som gjør det veldig bra kan hjelpe en senatskandidat som sliter litt. Og det har jo vært et mønster som har gått igjen flere steder her, og vi må nesten bare vente og se etter valgdagen, selv om vi ikke nødvendigvis har alle svarene før etter en god stund. Kan du ta litt tid i flere av disse delstatene med opptellingen?
Mm, absolutt. Men det er noe vi kan se på i ettertid og ha i bakhodet om hva som har skjedd der, om du har fått fra ulike partier, og hvorfor du har fått det, eller om du har klart å få både senator og guvernør fra samme parti i de her vippestatene som er de mest spennende nå.
Mm. Så kan vi jo nevne Nevada, som er et senatsvalg vi var inne på flere tidligere episoder, der det er meget jevnt. I stalltipset så ligger det på svagt republikansk, men som vi også skriver på amerikanskpolitikk.no, så har jo John Ralston, denne guruen over alle guruer i Nevada-politikken når det gjelder valgdekning, endte opp med å si svagt demokratisk, at den demokratiske senatoren der kan klare å sikre seg gjenvalg så vidt. Og etter, tilfellig eller ikke, etter at han gjorde det, så er det jo flere andre som også har gått i den retning. Blant annet Sabatos Cristobal ved University of Virginia, som også har Nevada som svagt demokratisk nå. Men det er fint med et stalltips som uten toss-ups, og der vi går for dit vi tror det bærer, for det ser jo ut som en republikansk bølge, uviss størrelse, men vi er tilbake der vi var, som du har vært inne på.
Mm. Jeg bare kort for å si det om Nevada. Jeg leste den analysen til han valgguruen Ralston, og var på en måte enig i mye av det som sto der, men samtidig så tror jeg økonomien, spesielt i Nevada, som har slitt først under korona, nå sliter med veldig høy inflasjon. Og du ser hvorfor upopulære guvernøren, demokraten Steve Sisolak, er, og han taper jo mest sannsynlig mot Joe Lombardo. Så jeg ser på det at det er økonomien som skal gjøre at Laxalt havner rett ovenfor og tar igjen Masto der, for han har fokusert veldig mye på det den siste måneden. Og det er på en måte grunnen til at vi til slutt setter han der, på grunn av at inflasjonen trumfer abortsaken, som Masto har vunnet mye på i løpet av sommeren, men som har tapt litt terreng igjen nå i det siste.
Ja, og i det vi snakker om det her, så er det mange republikanere, ifølge rapportene, som er litt smånervøse for hva Donald Trump planlegger å gjøre. Han har, som vi tidligere vært inne på, ymta frem på at han har lyst til å kunngjøre sitt kandidatur nok så snart. Vi skal høre et par lydklipp.
In order to make our country successful and safe and glorious, I will very, very, very probably do it again, okay? Very, very, very probably. Very, very, very probably.
Ja, hva tror du, Vebjørn? Er det straks duka for Trumps 2024-kandidatur, eller er det samme gamle leksa om en mann som vet å utnytte øyeblikket for å få mest mulig oppmerksomhet? Og er det klokt eventuelt å kunne gjøre på valgdagen, eller vente til å se litt hvor det bærer, for deretter å eventuelt høre?
Get ready, that's all I'm telling you first. Get ready.
Så jeg tror han, Trump, er veldig urolig og veldig klar for å bare komme i gang. I sommer så vi jo lest litt om at noen rådgivere som sa at han hadde tenkt å melde sitt kandidatur allerede i sommer eller tidlig høst, på grunn av at demokraterne gjorde litt bedre da etter abortsaken. Men så fikk de på en måte han til å tenke at nei, han må vente og se resultatet av mellomvalget, og heller bruke det som et springbrett til å kunne gjøre igjen og få momentum da. Så jeg tror nok han kommer til å være nok så tidlig ute, så hvis dette går såpass i republikansk favør som det ser ut nå. Det skal jo ikke mye til heller, for han er ute og er klar å full seier hvis det kun er liksom rett over grensa for republikaneren i valget i morgen.
Nei, altså han trenger ikke å vinne han for å erklære seier.
Nei, det er sant.
men vi har et lyttespørsmål fra Jens Morten som er relatert til det her egentlig, om Trump venter på spesifikke utfall i mellomvalget for å bestemme seg for om han stiller som presidentkandidat eller ikke. Og i så fall, hvordan ligger det an, og hva kan vi se etter?
Nei, altså jeg tror så lenge han får at de tar huset og senatet, så er det nok for han, og det trenger ikke være med mer enn med ett mandat, for å si det sånn. Altså guvernørvelgeren tror jeg ikke han bryr seg om sånn sett. Det er jo en fordel for han hvis han klarer å få guvernøren i en del av de spesielt de viktige vippestatene, som for eksempel Arizona, der de har jo guvernøren i dag, men det er viktig å beholde. Men en del andre sånne vippestater der det er kamp nå, spesielt Nevada og Wisconsin er det jo veldig spennende, og der kan du ha mye å si for om republikanerne vinner der for valget i 2024. Men jeg tror neppe at Trump bryr seg om akkurat det. Jeg tror det er senatorene, hvis han får det på plass, og dette flertallet i huset som er spådd at republikanerne skal ta noe lenge, så jeg tror det er det han trenger for å melde sitt kandidatur,
ja. Ja, altså, som vi snakket om i forbindelse med nominasjonsvalgene tidlig i år, primærvalgene, så har jo han støttet ganske så mange ulike kandidater, og kom jo nok så greit fra det på den måten, så han ville alltid kunne finne sine kandidater som har vunnet, og som han da kan si at vant på grunn av han. Og så kan han sikkert også finne noen som ikke fikk hans støtte, som ikke gjorde det så bra, som han kan velge å trekke fram. Da. Så det er jo det samme gamle, men det er jo et spørsmål som har blitt diskutert i lang, lang tid nå, om man kommer til å stille eller ikke. Og da får vi kanskje snart svaret. Eller ikke. Det får vi se. Vi skal spille litt musikk her. Det er relatert til guvernørvalget i Michigan, der Gretchen Whitmer, demokraten, stiller til gjenvalg og ser ut til å sikre seg gjenvalg som guvernør nok så greit. Og etter vi hører det her, så skal vi ta en prat med Henrik i Georgia.
Stay home, stay smart, and stay safe. And now I'm excited to present GMAT Cash. Hey, who put money in the schools? Made being governor look cool. Gretch did. Who signed for the clean slate? Gretch did. Now Michigan become a clean state. Gretch did. Who got the funding for the kids? Gretch did. Who got the roads getting fixed? Gretch did. Who got a lot of people jobs? Gretch did. 2020 help us stay alive. Gretch did. Big Gretch back wrapping up her first term. If you don't know what she did, then you finna learn. The highest budget for the school so the kids can learn. And help people get jobs so they can live and earn. Cut taxes for the small business owners too. Okay. Big Gretch in the building, what you wanna do? Announced nearly 30,000 in auto jobs. Gretch will stay doing it for Michigan all the time. She got the workers out here fixing on the pothole. Had her throw on the buffs and I still got those. And she reduced Michigan debt by a couple billion. Big Gretch looking out for the people and the children. Put money in the schools. Gretch did.
Det var da et utdrag av GMAC Cash sin Gretch Did, og nå har jeg med meg Nettavisens Henrik Heldal fra det samme hotellrommet i Georgia som i forrige episode.
Stemmer, Are. Vi har blæstet den sangen i leiebyen siden den kom ut. For en sang.
Ja, for en sang. Det fantastisk. Men det har ikke bare vært velstand de siste dagene for deg?
Nei, det har ikke det. Vi har blitt rana. Og mistet sykt mye utstyr, så nå jobber vi virkelig fra med det lille vi har.
Ja. Hva skjedde?
Nei, det var noen som brøt seg inn i leiebyen vår. Så, ingenting av det utstyret som var i leiebyen var jo synlig, altså det var ikke synlig hva som var inne i de tre bagene som var der i dørken. Så teorien fra politimannen var jo at de hadde at det er folks ranere som driver og henger rundt på hotellene her, og som bare ser på morgenen etter folk som går ut og følger etter dem og sånn. Så det som skjedde utrolig ballsy ran, bare 25 meter unna der vi satt på uteserveringen, og det var masse folk på åpen lys på en parkeringsplass. Så de skal ha for det, og de fikk jævlig godt betalt også.
Det er kjipt.
Veldig. Så da blir det, ja, da blir det litt mer stress her. Men vi hadde en mikrofon på hotellrommet, og en mikrofon hette det, men at vi som logo hette vi ikke hadde på oss, så vi har reddet oss litt inn på det.
Ja, nei. Men på tross av det, så har dere fått lagd litt saker og følger valgkampinnspurten?
Vi har det. Det er jo en by som er preget av valgkampen. Det er jo hageskilt overalt, for, særlig for Warnock, men demokratiske kandidaten her til senatet, eller senatoren, og en god del for Stacey Abrams og guvernørkandidaten. Så vi var nede på universitetet i dag på Georgia State og pratet med litt litt velgere der, så demokrater de fleste av de.
Ja. Nei, altså forrige gang vi var i USA, så drev vi og samlet sammen det vi fant av merch, enten det var buttons eller klistremerker eller plakater. Det, har du fortsatt med den hobbyen, eller ikke fullt så mye av det?
Jeg har ikke fortsatt den tradisjonen. Jeg har en spansk Marco Rubio-button, det er det eneste jeg har, men vi tenkte oss på Brian Kemp, sin vardbake, guvernøren her i Georgia i morgenkveld, så kanskje jeg kan snike med meg noen greier derifra, det hadde vært kult.
Det synes jeg er en fin valgvake.
Ja, det tror jeg kan bli bra. Tror det blir morsomt. Gleder meg veldig til det. Det blir kult å være i USA når det er valg, og faktisk få det på et greit tidspunkt. Du stenger valglokalen klokka 7 her i Georgia. Det er noe annet.
Nei, misunnelig på det altså. Men har du noen tanker om innspurten? Er det hvilken republikansk bølgemetafor er du på?
Nei, jeg lar deg og Vebjørn ta dere av metaforen, men det er jo ikke noe tvil om at det er en liten bevegelse på målingene i favør republikanere. Han fortsatt veldig jevnt i de jevneste delstatene, men når man tar og ser på målingene sammenlignet med sist måling fra samme selskap, så er det som regel en liten bevegelse i favør republikanere. Det kan jo tyde på at hvis det skal bli et utslag her en eller annen vei, at noen skal gjøre det bedre enn de gjør på målingene og så videre, at det kan bli de. Nå hadde jo et måling her fra NBC som viste at entusiasmen, som det ofte snakkes om, altså hvor engasjert man er, og hvor det å gå ut og stemme, du er like, på et like høyt nivå blant begge partiene. Så da er det jo i så fall de uavhengige som vil avgjøre, og i en del av de senatsvalgene så er det jo sånn at så er det jo kandidater som er nede på 46% på 46-47 på målingene, så det tyder på at det er et lite knippe av uavhengige, ubestemte velgere som kanskje kan bli dratt i land av at økonomi og kriminalitet har tatt over nyhetsbildet og dekningen, så det kan være bra for republikanerne.
Men tror du det kommer noen over 50% i senatsvalget i Georgia da, eller er det runoff?
Jeg tror jo ikke det. Nå har de jo flyttet denne runoffen til desember i hvert fall, og ikke til januar, som var grusomt å vente på sist, så det er jo bra, men jeg tror ikke det. Så det store spørsmålet er jo om guvernør Kemp kommer seg over 50% i første runde, eller om Stacey Abrams skal tvinge han til en andre runde. Det klarer hun sikkert ikke, men det blir veldig spennende, så nei, jeg tipper det blir det ikke blir en andre runde, men det er jo kanskje Walker da som er nærmest å få til 50% tippet. Så det er jo det som gjør det litt usikker. Ellers så er det liksom, nå merker jeg i hvert fall sånn følelsen at nå er det liksom de nasjonale trendene som gjelder, og det er liksom ingen enkeltkandidater som har gjort noe spesielt. I det siste, bortsett fra senatsdebatten til John Fetterman, som gikk så utrolig dårlig. Det har vi jo switchet over nå i stalltipset, som dere har snakket om. Og, ja, det er kanskje det jeg er mest usikker på, da, at det vi har tippet. Det å være sånn er kanskje, føler meg litt mer trygg på det med Walker i Georgia. Men det er virkelig jevnt av det. Du tar det sånn at så kan du leite til Wisconsin og Nevada, så det er 5 delstater der det er så jevnt på målingene. Det er helt utrolig.
Nei, vi kunne bare kjørt en haug med toss-up, så hadde vi truffet.
Ja, og derfor jeg liksom liker det her at vi gir alle de delstaterne til republikanerne i stalltipset, fordi hvis det er liksom en bølge som liksom skvulper inn her den ene eller den andre veien, at målingene liksom har bommet pittelitt i en eller annen systematisk retning, så blir det jo fort at 4-5 av de 5 jevneste senatsvalgene går til samme parti. Så kan det jo alltid komme en eller annen overraskelse, ikke sant? Et eller annet sted, om det er demokraten som plutselig vinner i North Carolina eller et eller annet, ikke sant? Eller om Mike Lee, republikaneren, tar på Utah, man vet jo aldri, men et stort spørsmål her er jo også, det har jo ikke noe med senat, det er jo om Sarah Palin tar igjen i Alaska. Jeg har litt magefølelse på den målingen, det ser ikke så bra ut for at demokraten får lov til å fortsette i huset.
Ja, ser sånn ut.
Det gjør det, så det er jo veldig veldig spesielt. Men jeg gleder meg, jeg synes det er veldig kult å ha et valg der det er så jevnt i så mange delstater, og det er så stor forskjell mellom senats- og guvernørvalg i samme delstat flere steder. Det tyder på at velgerne følger godt med, og at det faktisk har noe å si hvem du nominerer. Det at det ikke bare er parti det går på. Så det interessant. Og så sitter man nu igjen med en følelse av at, at det var en veldig dårlig idé av demokraterne å nominere John Fetterman. På grunn av... Jeg ser problemet med en ting, men liksom historikken av disse, hvordan plassene hadde i partiet og sånn, er liksom litt risikabelt. Jeg tenker. Det er jo morsomt å se Dr. Oz, vi snakket om han i primærvalget, at han, liksom, han var Trump sin mann i primærvalget, og McCormick var liksom den næringslivs country club republikaner nærmere midten som prøvde å late som han var Trump-fyren og nå er oss en reklame er kun at han liksom er en sentrumsfyr og tverrpolitisk og samarbeid og ikke sant det har jo ingenting med hans primærvalgkamp å gjøre og Fetterman klarer liksom ikke å har liksom ikke det budskapet det går liksom bare på at oss er ukvalifisert og en fæl fyr hadde nominert Conor Lamb som i representantens hus når, på høyre siden av demokratiske partiet så hadde han vunnet det her glatt, jeg helt sikker på
Men vi har fått et spørsmål fra André som egentlig nok så sentralt her Hvor mye kan vi stole på meningsmålingene? Og de målingene ligger jo under disse ulike modellene ikke sant? Som igjen gir vinnersjanser og slikt, men så det også skrevet litt om Kanskje man har korrigert litt for mye for å ikke overvurdere demokrater igjen. Hva tenker du om det?
Ja, det kan hende. Man litt redd for å gjøre det samme som man har gjort tidligere. Det skal jeg ikke se bort fra. Nå traff jo målingene ganske bra i 2018 da, når demokraterne gjorde et godt valg. Men det veldig mye målinger der ute, det veldig mye som sprik. Så man nødt til å se på snittet, det at det er litt flere sånne partiske, republikanske målere som legger ut resultat, og ikke så mange demokratiske, men jeg sitter med en følelse at demokraterne tar jo opp like mange målinger de også, så de gir ikke ut like mange av dem. Så det kan jo også være et tegn på at man at det kanskje ser så ok ut for republikanerne som vi tror. Så jeg er ikke helt sikker på at det nødvendigvis er et tegn på at republikanerne er overvurdert, men det er fryktelig vanskelig å si med den informasjonen som vi sitter på nå, dagen før vi har fått noen resultat.
Ja.
Derfor er det jo det kanskje et styrke for oss å bare sier litt sånn fuck it å gå for republikanerne på stalltipset, fordi hvis vi sier at republikanerne tar Wisconsin og Georgia, demokraterne tar Pennsylvania, Nevada og Arizona, så er jo sjansen for å få rett på stalltipset i hvert fall mye mindre. Og det er jo nesten ingen forskjell på de her kandidatene på snittet av målingene, tror jeg.
Men hvis du koser deg på seiersfesten til Brian Kemp, så er det valgvake for oss I Oslo-området på Halvorsens konditori. Lenke I podcastbeskrivelsen. Hyggelig om mange kommer dit. Og du skal vel fortsette å kose deg med Gretsch Did I leiebilen rundt omkring I Georgia?
Garantert. Og når jeg kommer tilbake til Norge, Are, så må vi jo snakke om hvordan vi skal kickstarte 2020-dekningen.
Eller 24, jeg vet ikke. Ja, det blir stas. Du får kose deg, og så snakkes vi etter vi har fått stemmene.
Takk for det. Kos deg du også, så ses vi på den andre siden.
Det gjør vi. Stay smart and stay safe. And now I'm excited to present GMAT Cash. Hey, who put money in the schools? Gretsch did. Maybe in governor look cool. Gretsch did. Who signed for the clean slate? Gretsch did.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.